gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw kesildi. Lewapda gaz üçünçülüg peterli. Marda bir näçe öýde ýangyn öredi. Balkanda petiklenen WPN hyzmatlaryny atşan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýär. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek haskan agyr yaragyna garaşyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaraglaryň şol sanly tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaraglary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary baradaky soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýar diýip Stoltenberg Kiýewiň yara üpçünçüligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toporunyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adyndan 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 19 Januar'da. Pokhara kuror çeherçesinde teyze açılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçurdu. Bir yurtta son 30 yılda olan en kanlı uçur helakçılık oldu. Onlarca halas edici, halas ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanlı halas ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dışarı yurtlu yolcuların arasında 4 tane Rusyalı hem var. İranlı hükümete karşı 4 ay beri geçirilen protestlerde ağzından 520 adam öldü deyip düğü Birleşen Ştatlar'da yerleşen toparın adam hukukları aktivistleri Havar Agentliğinin 19 Januar'da çap eden hasavatını aydılıyor. Ölünlerin arasında kamillik yaşına yetmedik 70 adam. Kopsuzluk güçlerinden olsa 68 adam var deyip agentliğin mağlumatını aydılıyor. Şeyli de Havar'da 2000 tövrağı adamın tutsak edilenliği. 110 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti aydılıyor. Bu protestlerle bağlılıkta şu adı senli 4 adam cezalandırılıp öldürüldü. Protestler İslam giyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gayri 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampanyasının Türkmenistan'a yurdun fiksirlenen telefon torunu kovulandırmak koyunca ulu şertname kazananlığı haber veriliyor deyip Hatay metduwaty anyklaşdyrmazdan habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji gün sanly ulgam arkaly geçiren hökümet meclisinde ýurdun ara gatnaşyk ulgamyndaky ähli işleri hil taýdan täze derejede utgaşdyrmagyň, bar bolan kuwwatdan netijeli peýda alynmagyň zerurdygyny aýtdy. Emma Hatay kampaniýasy bilen baglaşylan şertname barada hiç zat aýtmady. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilen meclisinde ýurdun ulag we ara gatnaşyk gurulunyň Huawei bilen baglaşmaly şertnamalar barada karara gol çekdi diýip Hytaý neşriniň habarynda bellenilýär. Emma gurulyň edilen şertnamalaryň umumy bahasy, işiň başlanmaly we tamamlanmaly wagty anyklaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetkan Çakyýew hökümet meclisinde sanly ulgama geçmekde öňde barjy teknologiýalary ornaşdyrmak, ara gatnaşyk ulgamlaryny giňeltmek we el ýeterliligi üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Onuň sözlerine görä, ýurdun welaýatlaryna we Aşgabat şäherine fiksirlenen telefon torny döwrewap kupon ulgamyny çenli kämilleşdirmek, olaryň gowrumlaryny giňeltmek boýunça işler alınıp barlýar. Siz habarlar diňlediňiz.